фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, абраны прэзідэнтам, прызнаў, што на выбарах 4 сакавіка былі парушэнні. Ён сказаў, што разлічвае на дбайную праверку ўсіх скаргаў. Цытата. «Парушэнні, натуральна, былі. Трэба іх усе выяўляць, вычышчаць, рабіць так, каб усё ўсім было зразумела. Разлічваю на максімальны кантроль і маніторинг сітуацыі, каб ніякага бруду не было», – сказаў Пуцін. Адказваючы на пытання наконт абурэння апазіцыі падвядзеннем вынікаў выбараў, Пуцін сказаў, што фальсіфікацыі на выбарах і мітынгі не звязаныя. Гэта элемент палітычнай барацьбы. Гэта дачыненне да выбараў не мае, адзначыў ён. Еўразвяз і Злучаныя Штаты прынялі да ведама вынікі расійскіх выбараў, падтрымалі крытыку выбараў з боку міжнародных назіральнікаў, аднак, што прынцыпова, выказалі гатоўнасць працаваць з новаабраным прэзідэнтам Расіі. Працяг тэмы ў Юрыя Дракахруста.
З афіцыйнай ацэнкай расійскіх выбараў Злучанымі Штатамі выступіла прэсавы сакратар Дзярдэпартаменту Вікторыя Нуланд.
Мы павінны выразна сказаць, што АБСЕ, справаздачу якой мы падтрымліваем, выказала заклапочанасць наконт умоваў правядзення кампаніі. Гэта няроўныя ўмовы для кандыдатаў, якія былі такімі ад пачатку кампаніі. Гэта неправамернае выкарыстанне дзяржаўных рэсурсаў, у тым ліку і прызначаных для асвятлення кампаніі ў СМІ. Гэта працэсуальнае парушэнне ў дзень галасавання. Мы вельмі выразна звяртаем увагу на гэтае пытанне. Была павялічаная ступень кантролю з боку грамадства і празрыстасць выбараў у параўнанні з тым, што было на леташніх снежаньскіх выбарах. Аднак гэты працэс павінен працягвацца.
Больш падрабязна пазіцыя знешнепалітычнага ведамства ЗША была выкладзеная ў адмысловай заяве, у якой прыватнасці гаворыцца. Злучаныя Штаты віншуюць расійскі народ з завяршэннем прэзідэнцкіх выбараў і спадзяюцца на супрацоўніцтва з абраным прэзідэнтам пасля таго, як вынікі выбараў будуць правераныя і ён будзе прыведзены да прысягі. Мы заклікаем улады Расіі правесці незалежнае і дакладнае расследаванне ўсіх паведамленняў аб парушэннях падчас выбараў, гаворыцца ў заяве прэсавага сакратара Дзярдэпартаменту ЗША. Тым часам адзін з кандыдатаў прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі Міт Ромні назваў мінулыя выбары ў Расіі здзекам. Тое, чаму свет стаў сведкам 4 сакавіка, было здзекам над дэмакратычнай працэдурай. Замест таго, каб заяўляць, што яна віншуе расійскі народ завяршэннем прэзідэнцкіх выбараў, як паступіла адміністрацыя Абамы, ёй варта было б асудзіць грубыя маніпуляцыі і абмежаванні дзейнасці СМІ, якія скампраметавалі гэтыя выбары, заявіў Ромні. Кіраўніца знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрін Эштон таксама выступіла з адмысловай заявай на конт расійскіх выбараў. У заяве прыватнасці гаворыцца. Як стратэгічны партнер Расіі і яе непасрэдны сусед, Еўразвяз асаблівай цікаўнасцю сачыў за выбарчым працэсам і грамадскай дыскусіяй у Расіі на выбарах Дзярждумы ў снежні мінулага году і на прэзідэнцкіх выбарах, якія адбыліся ўчора. Еўразвяз прымае да ведама папярэднія вынікі прэзідэнцкіх выбараў і відавочную перамогу Уладзіміра Пуціна. Міжнародныя назіральнікі адзначылі недахопы і парушэнні ў падрыхтоўцы і правядзенні гэтых выбараў. Еўразвяз заклікае Расію да выпраўлення гэтых недахопаў. Еўразвяз спадзяецца на супрацоўніцтва з новым прэзідэнтам Расіі і абноўленым урадам з мэтай усебаковай падтрымкі праграмы мадэрнізацыі, якая ўвасобіцца ў правядзенні як эканамічных, так і палітычных рэформаў, гаворыцца ў заяве кіраўніцы знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрін Эштон.
Ацэнкі і рэакцыі падсумаваў Юрый Дракахруст. Як ужо паведамлялася, маскоўская міліцыя учора разагнала частку ўдзельнікаў мітынгу за сумленныя выбары на Пушкінскай плошчы. Арыштавалі каля 250 чалавек, на іх склалі пратаколы аб парушэннях. Паводле жорсткасці дзеянняў АМОНа, маскоўскія падзеі нагадвалі разгон Менскай плошчы ў снежні 2010 году. Валер Каліноўскі папрасіў відавочцаў і экспертаў ацаніць гэтыя паралелі.
Пасля выбарчы мітынг расійскай апазіцыі на Пушкінскай плошчы ў Маскве, які сабраў каля 20 тысяч чалавек, быў дазволены ўладамі. Паліцыя пачала разгон рэшткаў дэманстрантаў, якія выказалі жаданне застацца пасля завяршэння мітынгу і нават паставіць намёты.
Расія будзе свабоднай! Расія будзе свабоднай!
Разгон быў жорсткі. Былі задзейнічаны экіпіраваны дубінкамі спецназ і аўтазакі. Гэта вельмі нагадвала беларускія падзеі, сведчыць маскоўскі журналіст Павал Шарамет.
Вчерашний разгон был довольно брутальный, очень похож на то, что происходило 19 декабря в Минске, конечно, в Минске масштаб был более серьезный, жестокость была вообще отвязной. Но потому что были задействованы провокаторы, как и в Минске, потому что специально хотели спровоцировать беспорядки. По вот этой жестокости, масштабу, последствиям, это все, конечно, очень похоже на минские события. И, безусловно, на российские спецслужбы идут по пути белорусских.
Розница хіба ў тым, што беларускі кіраўнік Лукашэнка ўжо ў міжнароднай ізаляцыі і спаліў масты, а Пуцін яшчэ хоча захаваць твар, кажа Павал Шарамет.
Поэтому не будет таких громких судебных процессов, как в Беларуси. Не будут лидеры оппозиции пока сидеть в тюрьмах по несколько месяцев, несколько лет. Но общая тональность действий спецслужб очень похожа.
Павал Шарамет прогнозуе паслявыбарчую апатыю, але мяркуе, што пратэсты апазіцыі ў Расіі будуць працягвацца і атмасфера ў краіне будзе заставацца напружанай. У маскоўскім мітынгу на Пушкінскай браў удзел лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Ён мяркуе, што гаварыць пра паўтарэнне менскіх падзеяў у Маскве заўчасна. Расійская паліцыя не была такой брутальнай, як менскі спецназ, а гарадскія ўлады даюць апазіцыі дазволы на мітынгі, чаго ў Беларусі даўно няма.
Тренд, калі будзе каманда ў гэты бок, ну ён можа быць, але на сённяшні дзень усё ж такі іншая сітуацыя, і думаю, што ў галаве ні Пуціна, ні кагосьці з яго атачэння не было, каб садзіць кандыдата ў прэзідэнты ў вязніцу, каб проста цкаваць людзей, так разагналі, але зрабілі гэта непараўнальна мягка ў адносінах да таго, што адбываецца ў Мінску.
Былы сустаршыня расійскай партыі «Правая справа» Леонід Гозман быў у Менску 19 снежня 2010 году. Ацэньваючы тыя дзеянні Лукашэнкі, ён кажа, што тады сапраўды стаяла пытанне пра ягонае існаванне, захаванне ва ўладзе, і гэтым быў справакаваны ягоны загад на жорсткі разгон. У Пуціна ж такой пагрозы і патрэбы не было, таму ягоны разгон плошчы неадэкватны, лічыць спадар Гозман.
У него не было угрозы власти. Если бы он пошел на какие-то, кстати, переговорные действия, если бы он сделал хотя бы шаг вперед, то вот эти радикальные требования остались бы в меньшинстве. Проблема в том, что он действительно действует неадекватно.
Леонид Гозман не выключает, что надалей Путин, как и Лукашенко, будет утримливать свою владу полицейскими дубинками.
Он ведь нагнал себя уже теперь довольно жестко в ситуации Ахмадинежада и в ситуации Лукашенко, когда столица абсолютно его не приемлет, когда столица считает его узурпатором. Я думаю, что протесты будут, может быть, менее массовыми, но более жесткими. Но на жесткий протест он будет отвечать так, как ответил вчера. Ну и, в общем, ничего хорошего ни для кого в этом нет.
Недемократычныя рэжымы Пуціна і Лукашэнкі аднолькава баяцца вулічных пратэстаў, кажа менскі палітолаг Александр Класкоўскі, але рэагуюць на гэтыя выклікі па-рознаму.
Рэжым Пуціна, ён усё ж такі стараецца без вялікай патрэбы не перагінаць кій і ў большай ступені клапоціцца пра свой нейкі міжнародны імідж. І другое, ўсё ж такі, на Пуціну, ён, я думаю, глядзіць у заўтрашні дзень і разумее, што хаця самі пратэсты гэтыя ў Маскве, відаць, хутка суцішацца, але грамадзянская супольнасць паказала зубы, яна не супакоіцца і давядзецца, напэўна, весці нейкую гульню, ў пэўнай ступені адкручваць гайкі. У гэтым таксама адрознасць. Беларуская кіраўніцтва пасля кампаніі 2010 года зрабіла выснову, што на два трэба закручваць гэтыя гайкі як мага мацней.
Мяркуе палітолаг Александр Класкоўскі. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чым адрозніваецца расійская і беларуская плошча. У Маскве і Санкт-Петербургу мітынгі апазіцыі супраць фальсіфікацыі выбараў былі разагнаны паліцыяй. Ці можна параўнаць пратэстныя акцыі ў Расіі і Беларусі? Ці ёсць адрозненні ў дзеяннях уладу? Пра што сведчыць вайна мітынга ў Расіі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды аглядальнік расійскай службы радыё «Свабода» Вадзім Дубноў з Масквы і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька з Менску. Глядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ну а зараз о пытанні свабоды. Чым расійскія прэзідэнцкія выбары адрозніваліся ад беларускіх? Дзе было больш дэмакратыі? Адказваюць жыхары Магілёва.
Да ничем, что там был кандидат запрограммированный, что у нас. Остальное все это была игра. Ну, надо же было делать вид, что якобы демократия. Там дали больше свободы. Тут у нас трошку жестче было.
У них там был выбор, у нас выбора не было.
Разлица, я не верю.
не допустили тех кандидатов, которые нужны народу. И ошибка, что они не объединились, как и здесь, то же самое.
Там было больше демократии, по телевидению больше дали выступить, дали после выборов высказать свое мнение, в отличие от нас. У них, насколько я знаю, в тюрьме никто не сидит. Сегодня вроде с утра отпустили тех, кого задержали вчера. По 5-7 лет вроде как никому наказание не назначали.
Там 60% близко немножко на правду. Там наверняка рисовали более скромно. Там все-таки еще они подальше от нас. Еще в начале того пути, скорее всего, который мы уже прошли. С следующими выборами еще это будет все ближе к нам.
В России это все более демократично произошло. Там все-таки были какие-то кандидаты. А здесь 9, которых посадили. Путин справедливо победил, в этом нет сомнений. Какие могут быть произошли? У нас, в принципе, оппозиции практически и нет.
Политический подъем, там был более активный избиратели. Демонстрации, поддержку, более массово было. Это говорится про прозрачность выборов, то оппозиция, видите, не согласна.
Что они никого не посадили, а у нас выборы были. Собрали всех вместе и посадили.
Какая разница? Были камеры, не были камеры. Есть сильный лидер, итог предопределен. Это было известно заранее. Поэтому я не думаю, что тут что-то поменяется. Равно как там, так же и у нас тоже.
Такие меркования мы почули сегодня у Могилеве. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Евразвяз и США выказали готовность до сотрудничества с новым президентом России, означающе не только недохопы выборов, але и видовочную перемогу у Владимира Путина. Свідки разгону учорашнього послявыбарчага мітингу протесту у Москве параўновуюць яго з падзеямі плошчы 19 снежня у Менску. Аднак кажуць пра меншую брутальнасць. У Менск з візітам прыехаў міністр замежных справ Ірану Алі Акбар Салех. Беларускае кіраўніцтва выказвае спачуванні Ірану і абмяркоўвае шляхі супрацоўніцтва. Міністр замежных справ Чэхіі Карл Шварценберг пацвердзіў, што Беларусь і надалей з'яўляецца ўдзельніцай усходняга партнерства. Старшыня Савету Рэспублікі Анатоль Рубінаў просіць успрымаць яго заклік, як мага хутчэй перайсці на расійскі рубель, як выключна асабістае меркаванне. Працягваем праграму. Сёння Алена Каваленка прыехала з Віцебску ў Менск, каб сустрэцца з мужам Сергеем Каваленкам, які трымае галадоўку пратэсту супраць незаконнага, як ён лічыць прысуду. Я нагадаю, што Сергея Каваленко асудзілі на 2 гады і месяц зняволення паводле абвінавачання ў парушэнні адбыцця хатняй хіміі за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы ў Віцебску. За час галадоўкі, якая з перапынкамі цягнецца з сярэдзіны снежня, Сергей Каваленка згубіў больш за 30 кілаграм. Перадае Алег Груздзіловіч.
Сергей Каваленко схуднеў да 55 кілаграмаў. У яго пачаліся праблемы з ныркамі, назіраюцца іншыя небяспечныя сімптомы. Пра гэта Алена Каваленка распавіла журналістам, калі выйшла з ізалятуры на Валдарскага. Вось яе інтэрв'ю.
Сергей настроен вельмі рашуча. Сказаў, што галадоўку ён не спыніць, пакуль не пройдзе касацыйная скарга і пакуль не будуць зняты ўсе абвінавачэння. Адчувае сябе, канечне, дрэнна. Дзела яго, як сказаў, пачці ўжо знясілена, але духам ён вельмі моцны. Вось, трымаецца за апошніх сіл. Прызываў усю апазіцыю рабіць улічныя акцыі, то, што это дзейны метад барацьбы. Калі сказаў, што яны рэальна хочуць дапамагчы яму і што гэта пакажа, хто з'яўляецца сапраўднай апазіцыяй, ты, хто выйдзе, будзе рабіць улічныя акцыі. Прызываў усю апазіцыю не сатрудніць со спецслужбами, не доверять милиции. Передавал на конт докторов СИЗО-2 то, что яны наумысленно подрывали ему здоровье. Сказал, что ян живы не дякуючи тому, что яны там его пытались кормить, да, и колочим, да, дякуючи именно тому, что ян давил голодовку. Бо калі б ён ел тыя двойные порции каши и супы, что ему давали, ён бы уже помер.
А зараз вот какие умовы на Валдарце?
Зараз его сегодня перевели у іншую камеру. Сказал, что вельми с великой повагой относятся людзі, якія ён заключённыя, то есть вось к яму. Там з павагай да Сергія ставяцца, вось народ СІЗА яго падтрымлівае.
7 сакавіка Сергія Каваленку павязуць на агляд у цывільны шпіталь. Гэта паводле Алены Каваленкі паабяцала адміністрацыя ізалятара. Сёння 6 сакавіка Сергія Каваленку перавялі ў іншую камеру, умову якой ён назваў лепшымі. Пры гэтым адміністрацыя забараніла перадаваць вязню прыстасаванне для прамыўкі страўніка.
Доктори не допомогли іншому політв'язню з метро Бондаренко. Координатору кампанії «Європейська Білорусь» довіреній особі кандидата у президента Андрія Саннікова, який відбуває покарання у Могильовській колонії номер 15, не присвоїли групу інвалідності. Таке рішення прийняла міжвідомосна науково-експертна комісія. Нагадаю, що Дмитро Бондаренко осуджений на 2 роки позбавлення волі у колонії агульного режиму. Одразу після арешту у снежні 2010 року у його обвастрилися хронічні захворювання. У липні йому зробили операцію на позвоночнику. У кінці студзеня цього року Бондаренко узмацнили жорсткість умов утримання у колонії, негледзячи на тяжкий стан здоров'я. Осудженому у приватності заборонили користатися костылем, на який він обопирався при ходьбі, носити м'які обуток, які йому передала жонка, обов'язали виходити на працю, на повірку на пляц і ходити у строї.
У Беларусі повинна вивучатися особная ад агульнай жаночая гісторія. Так лічыць гостя вольнай студыі гісторык з Горадні Наталля Сліш. Бо, на думку гісторыка,
чым больш я гляжу за склаўшыся сітуацыі ў краіне, тым больш пераканана, што прыходзіць час жанчын. Яны здольныя змяніць сітуацыю ў Беларусі. Шмат што зараз трымаецца менавіта на іх штодзённай мужнасці.
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры. Старшыня Савету Рэспублікі Анатолі Рубінаў заявіў карэспандэнту «Свабоды», што ягоны заклік, як мага хутчэй увесці расійскі рубель у Беларусі, гэта толькі асабістае меркаванне. Што хаваецца за заявай Рубінава, высвятляў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На сторонках газеты администрации президента Советской Беларуси старшиня Совету Республики Анатолий Рубинов заявил, что без уведения единой валюты нельга вырашить проблемы краины. Тому в первую чергу необходимо увести у рамка союзной державы Беларуси и России в якости единой валюты российский рубель. Поводле Рубинова, чем ранее такое решение будет принято, тем худшее мы сможем развивать интеграционные процессы. На просьбу корреспондента «Свободы» подломачить такую заяву Анатолий Рубинов сказал.
Это моя личная позиция. Кроме того, что официальное лицо еще и просто лицо. И поэтому имею право излагать свои мысли, я подписываюсь академии. Это значит, я же имею право размышлять как гражданин, как любой гражданин. Но это не означает, что это позиция власти или какие-то принятые решения. Нет. Это мои собственные размышления. Я специально оговорил, что это мое личное мнение. Это просто мое сегодняшнее личное мнение. Правильное, но неправильное. Жизнь покажет. И правительство, есть президент, примут решение. Может быть, я не прав. Тогда меня поправят. Это просто мое личное размышление. Никакого другого значения в этом увидеть не нужно.
Анатолий Рубинов выказал незадоволенность журналистами, якія усё перакрутяць.
Выступал как-то своими песнями в Академии управления. Полтора часа. Лирика. Есть гражданские песни, есть юмор. Неужели человек может жить без юмора? Там была песня студента лодыря. Сразу же опубликовали. Ах, вот такое официальное лицо призывает к лодырничеству. И вот это выкарабкивает лишь бы что. Издал стихи. Там, значит, есть «Ах, народ, наш народ». Это такая сатирическая вещь о России, о народе. Так вытащили из туалетища. Так это же образ.
Былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслав Баданкевіч лічыць заявы старшыні Савету Рэспублікі Анатолія Рубінава пра ўвядзенне расійскага рубля зусім не гумарам.
Заявляць о переходе на российский рубль может только человек, который не считает ценностью для белорусского народа иметь суверенное государство. Это человек не патриот Беларуси, готов служить соседнему государству. Плохо ли, что он находится на такой высокой должности. Даже Лукашенко в свое время заявлял, что он понимает, что переход на российский рубль – это значит эмиссия российского рубля, деньги подопросить в России. Это валютно-денежную политику поделяет чужое государство. Ничего этого не нужно, и тем более, что российский рубль – это рубль сырьевого государства. Устойчивость этого рубля российского небольшая.
Былый премьер-министр Беларуси Беларусі В'ячаслав Кебіч не знайшоў, што сказаць адносна заявы Анатолія Рубінова. Ён адрэагаваў коротка.
Хацеў яшчэ сваю бытнасць зрабіць. Цяпер жа пусть думаюць гэта правительства. Я гавару за сябе. Я гэта хацеў усё зрабіць у 94 году.
Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч заявіў, што эканамічная інтэграцыя з Расіяй пагражае анексіяй. І апошняй кропкай у гэтым было б увядзенне расійскага рубля.
Не думаю, што гэта неразуменне праз высокія асобы ў дзяржаве. Гэта проста ўжо адчуванне абсалютнага бессілля перад эканамічнымі праблемамі і здача на міласць пераможц. Улада не ведае, што рабіць з эканамічным крызісам. Улада не хоча рабіць рэформы і хоча камусьці проста аддацца. Значыцца здаць Беларусь, таму што лёгка ўвайсці ў расійскую інтэграцыю, амаль немагчыма выйсці адтуль. Гэта проста на мяжы дзяржаўнай здрады такія заявы.
Мяркуе Александр Меленкевіч. Ну а мы працягнем тэму рубля, валюты і зарплатаў. 5 год таму Александр Лукашенко падчас сустрэчы з расійскімі журналістамі пахваліўся, што беларускія даяркі зарабляюць па 600 даляраў. Яшчэ праз год на падобнай сустрэчы Лукашенко паведаміў, што даяркі на ферме ў добры перыяд атрымліваюць па 700-800 даляраў. Ну а летась гэтая лічба ўжо вырасла да 1000 даляраў. Якія ж насамрэч сённяшнія заробкі ў беларускіх даярак ды трактарыстаў? Рэпартаж з Гарадзіншчыны.
Эканаміст аднае з гаспадарак Зельвінскага раёну, спадарыня Галіна, якая прасіла не называць яе прозвішча, паведаміла, што з падвышэннем тарыфнай стаўкі заробкі за студзень у сярэднім з 914 тысяч павялічыліся да 1,625,000. Я пацікаюся, ці атрымліваюць зараз даяркі ў гаспадарцы па 500 даляраў, як абяцаў прэзідэнт краіны.
Па таму курсу то атрымліваюць, але ж курс які? На які курс чытаць цяпер? Ну, тоже. 1,980,000 вот за январ получилось.
Пытаюсь у спадарыні, як зараз у крызісных умовах выжывае гаспадарка? Ці прыбыткова яна?
Ну, як сказаць, если на бумаге, да, но денег не хватает. Ну, теперь рентабельность получилась из-за чего? Цены, допустим, вот по скоту сдаем по действующим, а выращивали скот тоже 2 года. Ну, теперь вообще ужасно, я не знаю, как посеем, но убрать ужасно. Все дорожает, резина, запчасти, это вообще...
Спадарыня Алена працуе даяркай на адной з фермаў СПК «Гудагая» Стравецкага раёну. Распавядае, што толькі першы месяц атрымала заробак 2,300,000, а ў снежні ёй наогул складаў трохі болей за мільён. Што датычыць заробкаў 500 даляраў, спадарыня кажа.
Вы знаете, нема такой у нас зарплаты. Ну, знаете, ну, работа это адская. Понимаете, я это самое, иду тоже аппаратом, доют, сами поют, телят бедные, сами все сами делают. Не платят ни за ночные, не платят за очистку, ни за что.
А еще спадарыня дадае.
Если не будешь иметь своего хозяйства, там, коровы или свиней, в колхозе на эту зарплату не проживешь. Буханка хлеба 4110 рублей. Это у нас у Стравецкого в районе. Не знаю, тут люди, как говорится, кредиты берут, там учат детей, и вот так что-то купить, если домой что-то, вот какую-то мебель, люди берут кредиты, не на что купить. Самое главное, прокормить самого себя надо.
Паводле афіцыйных звестак, Берасцейшына займае апошняе месца па сярэднім заробку. Вяскоўцы кажуць, што нават гэты сярэдні заробак мала хто бачыць.
Жыхар аграгарадку Маліч Бярозаўскага раёну Анатоль Сахаруша кажа, што нават пасля падвышэння мінімальнага заробку да 1 мільён рублёў такіх грошай вяскоўцы не атрымліваюць.
Людзі, як кажуць, нас пазбавілі заробку, а далі ўсім мінімалку. Чыстымі на рукі атрымліваюць хто 700, хто 800. Мільён на рукі не атрымліваецца.
Пры гэтым звароты да адміністрацыі калгасаў плёну не прыносяць.
У суседнім саўгасе хадзілі яны да старшыні, не да галоўнага эканаміста, ім як адказ адзін. Не падабаецца, пішы заяву, зыходзь.
Анатоль Сахаруша са смехам узгадвае, што Лукашэнка казаў некалі расійскім журналістам пра высокія заробкі даярак.
Гэта калі забраць усіх даярак з усёй гаспадаркі і зложыць, то там 1000 даляраў не атрымаецца.
Не спраўдзілі спадзяванняў вяскоўцаў і замежныя інвестыцыі ў сельскую гаспадарку. Калгас у вёсцы Быціні Вацавіцкага раёну быў выкуплены італьянскай фірмай «Белаагракультура» яшчэ ў 2009 годзе. Тады вяскоўцы спадзяваліся на рост дабрабыту, бо меркавалася, што італьянцы прывязуць сваю тэхніку, будуць пільней сачыць за парадкам. Але цяпер жыхары Быціні кажуць, што па сутнасці нічога не змянілася, кажа спадарыня Валянціна.
А што
самом уровне. Ни черта не изменилось.
На просьбу «Свободы» ситуацию у сельской господарцы прокомментовал былый директор совгаса «Искра» Белоницкого района, экс-кандидат на президента Рыгор Костусев.
Нацбанк надруковал новые купюры, 200-тысячные купюры белорусских рублей. И я ведаю, что улады зараз чекают миновито вот с весны, и миновито вот эти гроши пойдут у оборот на передадне посевной кампании. Заразумело, с той мэтой, как посеяться, как людям выплатить заробки, хоть какие-то заробки, хоть минимальные. Ну и заразумело, что у связи с этим отбудутся процессы падения узровня белорусского рубля, знову сдымутся кошты, отводится новый виток инфляции, новый виток падение уровня життя, зовку будет погоршение. Поляпшение не только у сельской господарцы, вообще экономики страны не будет. Так и будет погоршение.
Меркує Ригор Костусев. А зараз слово слухачам свободы.
Лукашенко в Равовичах катался на лыжах. В конце высказался, как всегда, в адрес Европы, США и так далее. Конечно, поливал Европу с ног до головы грязью. Или пропусту, как говорят, на вроде обосрал Европу всю. Поразило то, что, как говорится, обгадил, потом вскочил в европейский автомобиль, шикарную Audi, и уехал. Если посмотреть на тот кортеж, на котором он ездит каждый день по городу Минску, состоит исключительно из европейских автомобилей. Если ты клянешься России в любви и верности, преданности на века, то катайся на российских автомобилях. Чего ты ездишь на европейских автомобилях?
Лукашенко сказал, что лучше быть диктатором, чем голубым. Этот вопрос, конечно, спорный. Смотря что с чем совмещать. Можно быть гениальным композитором с нетрадиционной ориентацией, как Чайковский. А можно быть очень посредственным баянистом и при этом всюду заявлять о наличии у себя яиц. Но если при всем этом быть самцом-производителем, то демократическая сторона от этого, конечно, выигрывает.
Уже закончились выборы в России. И что? Да ничего. Ляпки свои роли обыграли, а кремлевский спадар там и застался. Только изменился кресло премьера на свое, старое, президентское. Медведев не все трепыхается на конт перегляду гучных политических справ, але фактично отошел от улады. И он уже давал загад на аресты после митинга оппозиции за честные выборы. След у след вступая новый господар Кремля за Лукашенком.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. Евразвяз і США виказали готовість до супрацовніцтва з новим президентом Росії, адзначаючи не тільки недахопи виборів, але і відавочну перемогу Владимира Путіна. Свідки розгону учорашнього післявиборчого мітингу протесту у Москві порівновують його з подіями площі 19 снежня у Мінську, однак кажуть про меншу брутальність. У Мінськ з візитом приїхав міністр заміжних справ Ірану Алі Акбар Саліх. Білоруське керівництво виказує спочуванні Ірану і обмірковує шляхи супрацовництва. Міністр заміжних справ Чехії Карл Шварценберг підтвердив, що Білорусь і надалі з'являється удільницею у Сходнього партнерства. Старшиня Совету Республіки Анатоль Рубінов просить усприймати його заклік, як мага хучше перейти на російський рубель, як виключно особисте міркування.